ดูท่าทางเนี่ยผู้อำนวยการเขาไม่ค่อยจะอีนังขังขอบ
เขาชัดๆเลยนะครับความรู้สึกที่ได้ฟังเมื่อวานเนี่ยยังไงเหมือนไม่ได้รับความจริงใจไม่ได้รับความตั้งใจที่คุณจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริง
ๆ
ไม่มีผู้มีอำนาจในการที่จะตัดสินใจอะไรเลยลงมาแก้ปัญหาเหมือนยื้อเวลาซื้อเวลากันไปให้มันเรื่องซาซาไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับครับ
ค
่
ะ
แล้วได้ยินที่เขาไปสัมภาษณ์ทางไทยรัฐทีวีไหมผู้อำนวยการ
ได้ยินครับ
แล้วฟังแล้
วเป็นยังไง
ม
ัน
ไปเรื่องเสื้อดงเสื้อแดงอะไรเลยนะ
ในความรู้สึกแรกนะผมพยายามจะให้โรงเรียนปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้โรงเรียนมันเดินต่อได้เพราะว่าเด็กๆที่โรงเรียนมันเรียนอยู่เนี่ยมันเยอะถูกไหมครับเราอยากให้โรงเรียนมันเรียนต่อแค่ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการจัดการอะไรให้มันดีขึ้นแล้วก็เรียบร้อยขึ้นแต่เมื่อวานเราจากฟังสัมภาษณ์เนี่ยความที่ผมเปลี่ยนเลยนะถ้าระดับเจ้าของผู้บริหารยังเป็นลักษณะนี้อยู่เนี่ยปิดได้ปิดไปเถอะ
ขนาดนั้นเลยเหรอแต่เขาสาขาเขาเยอะมากนะให้ปิดหมดเลยเหรอ
ก็ถามไงในเมื่อคุณรู้ว่าสาขาคุณเยอะมากคุณจะทำอะไรทำไมคุณไม่คิดถึงใจของผู้ปกครองทั้งหมดที
่
ส่งลูกไว้วางใจลูกให้เข้าไปเรียนในโรงเรียนคุณนะครับ
ไอ้ผมถามคุณสันติเนี่ย
ครับ
คิดยังไงเอาลูกไปเข้าตอนแรกเริ่มต้นเลยเพราะชื่อเสียงเหรอหรือว่ายังไง
ครับคือในครั้งแรกเนี่ยต้องย้อนกลับไปก่อนเนี่ยคือลูกสาวผมป.5เรียนที่นี่มาเจ็ดขึ้นปีที่8แล้วตั้งแต่อนุบาล1นะครับอันแรกที่เราเลือกคือเลือกใกล้บ้านเราลำดับแรกนะครับเราก็จะตระเวนดูโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดเพื่อที่ให้เด็กจะได้มีเวลาพักผ่อนเยอ
ะ
เพราะถ้าไกลเด็กก็จะต้องตื่นเร็วไปดูที่นี่ที่แรกที่แรกเลยนะแล้วก็ที่เดียวเลยจบบรรยากาศโอเคสภาพโรงเรียนผมชอบและตอนนั้นแล้วประกอบกับชื่อเสียงของสารศาสตร์ในอดีตที่ในความที่แล้วที่เรามองเห็นก็คือมันเป็นภาพสวยงาม
มันกึ่งโรงเรียนอินเตอร์ใช่ไหม
คือภาคอินเตอร์เนี่ยเขาเพิ่งจะมาเปิดเมื่อสัก 3-4 ปีก่อนประกอบมันจะมีแค่3มันกับ2ภาษาครับผม
คือไบลิงโก
้ใช
่ค่าเทอมแพงไหม
ไบลิงโก้เนี่ยตอนยุคที่ลูกสาวผมเรียน 30,000 กับ500แต่ตอนนี้น่าจะเป็น 34,500 เฉลี่ยนะครับเพราะแต่ระดับมันจะต่างกันเล็กน้อย
ต่อเทอมใช่ไหมฮะ
ต่อเทอมครับอันนี้จะไม่รวมค่าซัมเมอร์ค่ารถโรงเรียนค่าเรียนพิเศษนะครับ
อย่างระดับอนุบาลในปีๆนึงเท่าไหร
่อะอนุบาลเนี่ยหลักสูตร2ภาษานะผมอ้างอิงที่2ภาษาแล้วกันเนาะสองภาษาเนี่ยตอนอนุบาล1เนี่ยแต่30,000แต่ถ้าเป็นอนุบาล2จะถูกลงมานิดนึง
แต่ก็มีบวกๆถูกไหมไม่ใช่30,000
มันก็มีบวกๆค่าหนังสือค่ารถโรงเรียนเงี้ยมันมีอยู่แล้วครับ
แล้วตอนนี้พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะเดินหน้ายังไงต่อคะรอทางกระทรวงศึกษาธิการหรือว่ายังมีความหวังในการจะเข้าไปพบ
คือข้อเรียกร้องเราอะเราต้องการอะไรบ้าง
ข้อเรียกร้องที่มันมาหลายข้อนะแต่การที่เสือไปก็คือคงจะเห็นจริงๆข้อเรียกร้องพวกนี้มันควรจะมีเป็นมาตรฐานของโรงเรียนอะจริงๆมันไม่ควรจะเป็นข้อเรียกร้องที่เราขอให้ทำเพิ่มเน
า
ะ
คือโรงเรียนควรจะมีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
มันควรจะมีอยู่แล้วไม่ว่าระบบการจัดการเรื่องรถตู
้
อาหารกลางวันสุขอนามัยกับการขับถ่ายการทานอาหารกลางวันจะให้เด็กกิน7นาทีมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคือมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแค่นั้นเอง
คือทำให้มันดีขึ้น
เขาไม่ทำเขาไม่ทำด้วยบางอย่างอย่างการประชุมผู้ปกครองอย่างเงี้ยลูกสาวผมเรียนมา7ปี8ปีไม่เคยมี
อ
้างว่ามีเพราะว่าจัดทำแบบ Open House เมื่อกิจกรรมโชว์เด็กเป็นลักษณะนะเขาก็อ้างว่าอันนั้นคือประชุมเนี่ยผู้ปกครองไม่เคยได้คุยกันเลยเรียกประชุมได้ยังไงคือ7ปีผ่านมา8ปีที่ผ่านมาไม่เคยม
ีโอ้โหเรียนมา8ปีไม่กระเซ็นกระสายมาก่อนหน้านี้หรอว่าเขาบริหารจัดการแบบนี้แล้วก็ใช้
ผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าถ้าว่ามีไม่มีแต่บังเอิญกับลูกผมโดยตรงเนี่ยอาจจะไม่มีก็เลยเราก็เลยไม่รู
้
เราต้องบอกอาจจะมีแต่เขาก็จะใช้วิธีเจรจาวันบายวันถึงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไม่มีสมาคมผู้ปกครองเพราะงั้นเดี๋ยวเรื่องมันแดงก็เป็นวันบายวันจบไปวันบายวันจบไป
ค
่
ะ
แต่หลังจากที่ผมทำสมาคมผู้ปกครองออนไลน์ของสารศาสตร์วิทยาลัยขึ้นมาเนี่ย
ค่ะ
ประเด็นปัญหามาเต็มเลย
หมายถึงมีคนร้องเรียนเข้ามาอย่างเงี้ยเหรอ
เต็มเลย
อ๋อ
แล้วคือส่วนใหญ่ก็คือจะบอกว่าเป็นการเจรจาวันไว้วันแล้วก็จบแล้วมันก็ไม่ได้รับการแก้ไข
แล้วอย่างไอ้กรณีครูที่ไม่ได้มีวุฒิมาสอนมาอะไรเนี่ย
ไม่มีใบอนุญาตไม่เคยรู้กันมาก่อนเลยใช่ไหม
เอาอย่างนี้โดยธรรมชาติของผู้ปกครองด้วยโรงเรียนชื่อเสียงขนาดนี
้
เรามั่นใจเราจ่ายตังค์ถูกไหมเราก็มั่นใจโอเคโรงเรียนเป็นคนคัดคุณภาพมาดีอยู่แล้วเรามั่นใจ
ค่ะแล้วกลับไป
ของ
กลับ
ครับเหมือนเราซื้อของแบบเฮ้ยเรามั่นใจสินค้าตัวเนี้ยสินค้าคุณภาพเกรดเ
อ
ของแท้แน่นอนเราจ่ายตังค์ไปปุ๊บเราเพิ่งจะมารู้แค่หลังจากใช้งานไปสักระยะหนึ่งแล้วอ้าวมันเป็นของปลอมนี่ว่าของปลอมยังไม่เท่าไหร่อยู่เลยไอ้ของปลอมนั้นมันระเบิดใส่เราทำร้ายเราอีกหนักกว่าเดิมอีก
แล้วเคยถามคุณลูกไหมว่าเอ๊ะโดนครูทำแบบนี้บ้างไหมเนี่ยถามไหม
จากลูกสาวผมเนี่ยไม่ค่อยเจ
อ
ผมคุยกับเขาทุกวันเรื่องเนี่ยกลับมาว่าผมไม่รับไงผมไม่รับระหว่างอยู่รถแล้วไปคุยวันนี้เป็นยังไงบ้างที่โรงเรียนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งไม่เจอ
ค
ือเดิมเนี่ยมันอาจจะคิดว่ามีครูจุ๋มคนเดียวแต่พอดูไอ้ภาพอะไรต่างๆที่มันออกมาเฮ้ยมัน
มาเรื่อยๆ
มันเป็นนโยบายหรือมันเป็นพฤติกรรมเรียนแบบกันหรือไงอะไรอย่าง
น
ี้เน
า
ะ
ไอ้ตรงนี้ผมก็วิเคราะห์ไม่ได้นะว่าจริงๆมันเกิดจากอะไรแต่ถ้าพฤติกรรมเรียนแบบก็อาจจะเป็นได้ว่าเฮ้ยครูจุ๋มทำได้ฉันอาจจะมีปัญหาอะไรมาฉันอาจจะอยากหาที่ระบายหรือถูกกดดันจากฝ่ายบริหารมาไม่เคยรับฟังปัญหาที่จะแก้ไขทำให้บุคลากรในระดับล่าง
เครียดไปออกกระเด็น
อะไรอย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นไปได้เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ย
เพราะตอนนี้มันผุดมาเรื่อยๆนะคะหลังครูแล้วก็มีคนอื่นแล้วล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าขนาดเด็กในเนอร์สเซอรี่ก็ยังโดนเหมือนกัน
ก็คือมันก็คงอย่างนั้นนะครับเหมือนกับว่ามันถูกปล่อยปะจากการสอดส่องของจับผู้บริหาร
แต่คุณสันตินะผมสงสัยอยู่นิดไอ้คลิปที่มันออกมาชุดแรกๆเนี่ยใครปล่อยอ่ะมันเป็นกล้องวงจรปิด
ผู้ปกครองไปขอดูใช่ไหมคะ
คลิปแรกที่เป็นข่าวณวันแรกเลยถูกไหมครับ
ค
่
ะ
ณวันแรกเนี่ยก็คือจากการที่ผู้ปกครองหลายๆท่านเขาสงสัยในพฤติกรรมลูกที่เปลี่ยนไปนะครับ
คืออะไรที่การ
มีการสอบ
พฤติกรรมลูกที่เปลี่ยนไปคือซึมๆอะไรเงี้ยเหรอ
ซึมไม่อยากไปโรงเรียน
ซึมเศร้าก้าวร้าวหวาดผวา
เขาก็เลยมาขอดูกล้องวงจรปิดที่โรงเรียน
เขาก็เลยรวมตัวกันก่อนเพราะปกติเนี่ยในห้องนี้มันจะมีกลุ่มไลน์ผู้ปกครองเนี่ยเขาคุยกันแลกเปลี่ยนกัน
ค
่
ะ
แล้วประจามาเฮ้ยทำไมมันโดนหลายคนจังเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยขึ้นมาแล้วก็พยายามจะสังเกตสังเกตพฤติกรรมลูกถึงขนาดว่าครูไม่ให้ทานน้ำใช่ไหมก็เลยลองเอาน้ำดื่มวิตามินใส่ขวดให้ลูกกินเอาไปโรงเรียนกลับมายังเต็มอยู่เหมือนเดิ
ม
ตัวของก็สงสัยก็ถามว่าเฮ้ยไม่ได้ทานน้ำเลยเหรอครูตอบว่าทานหมดแล้วค่ะครูเติมให้เต็มเหมือนเดิ
ม
พอแม่ชิมดูเฮ้ยมันไม่ใช่น้ำเปล่ามันเป็นน้ำวิตามินอันเดิมที่เขาส่งไปให้เมื่อเช้า
ค่ะ
มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ครูจะรู้ว่าน้ำมันเป็นน้ำอะไรแล้วเติมให้ถูกไหมครับ
ค่ะ
นั่นก็เลยเป็นการผิดปกติตัวพ่อก็เลยทั้งนั้นคือรวมตัวกัน
แล้วไปดู
ขอไปกดการโรงเรียนขอดูกล้อง
ค
่
ะ
ครับแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่าผมก็ไม่รู้ว่าทางโรงเรียนก็เหมือนกับมั่นใจไหมว่าไม่น่าจะมีก็เลยแบบเชิญกันไปเปิดกันที่ห้องประชุมเลย
ก็เลยอายาเลย
มันก็เลยเลือกวันเลือกแค่วันเดียวแล้วก็เจอเลยเป็นการสุ่มเลือกด้วยนะครับไม่ได้รู้ด้วยว่าลูกโดนกันไหน
แต่นี่ไอ้การบริหารมันก็มัน
ทุกวันเลยนะ
การบริหารมันก็คงแบบไอ้ทางฝ่ายบริหารเขาไม่เคยมาดูกล้องวงจรปิดเลยนะ
ไม่
ว่าครูเคลอเขาสอนอะไรกันยังไง
ถามว่าเหมือนเขามั่นใจว่าไม่
ม
ีแต่ถามว่าติดกล้องวงจรปิดแล้วคนไม่มีคนมอนิเตอร์จะติดทำไม
ค่ะและอีกอย่างนึงประเด็นเรื่องของการรับบุคลากรทางการศึกษาเข้ามาเนี่ยพอไปตรวจสอบดูเนี่ยครูทั้ง4คนที่เขาให้ออกไปเนี่ยอ่ะโอเคอย่างครูจุ๋มเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่ครูจริงๆเขาเป็นครูพี่เลี้ยงที่จบม.6 กันนะคะแต่ว่าครูที่เป็นครูประจำชั้นคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็ดันไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูอีกเพิ่งจบปริญญาตรีจบครูก็จริงแต่ว่าไม่มีใบประกอบวิชาชีพซึ่งมันสำคัญถูกไหมคะเพราะว่าการเป็นครูเนี่ยไม่ใช่แค่วุฒิการศึกษามันต้องมีวุฒิภาวะด้วย
ก็อย่างว่าเนี่ยเอากำไรเป็นตัวตั้งดูอาการแล้วลดต้นทุน
ครับมันเหมือนจะมีช่องว่างอยู่นิดนึงครับเหมือนกับว่าที่จะมาเป็นครูเนี่ยสามารถมาเป็นครูได้ก่อนแล้วก็มีผ่อนผัน2ปีให้ระหว่างนั้นไปสอบมันก็เลยยื้อเวลาด้วยลักษณะนี้ได้ว่า2ปีสอบแต่หลังจากเกือบจะ2ปีอย่างเงี้ยอาจจะมีไปได้กดดันให้ครูคณะเราเพิ่มเปลี่ยนครูคนใหม
่
เพราะว่าถ้าเกิดไปสอบมันก็จะมีค่าวิชาชีพเพิ่มนี่มุมมองผมนะ
ค่ะ
จริงเท็จแค่ไหนเนี่ยไม่รู้แต่ที่นี่เปลี่ยนครูบ่อย
ค่ะ
ก็เปลี่ยนบ่อย
ก็อาจจะไม่ได้
ทำให้เราคิดได้
ค
่
ะ
ครับแล้วตอนนี้นี่คุณสันตินี่จะเอาลูกออกเลยไหมหรือว่ายังไงตอนนี้ดูเหมือนข้อเรียกร้องอันหนึ่งคือเอาลูกออกเขาเติมจ่ายคืนมาอะไรอย่าง
น
ี้ใช่ไหม
ก็คือนั่นเป็นเด็กอนุบาลหนึ่งครับซึ่งการเปลี่ยนโรงเรียนมันง่ายกว่
า
ผมต้องบอกอย่างนี้นะเพราะถ้าเรามองในมุมภาพใหญ่ๆเนี่ยผมถามว่าถ้าเอาลูกออกทั้งโรงเรียนเนี่ย ด็กจะไปเรียนที่ไหนกัน
นั่นแหละสิ
ถึงขนาดว่าสมมติว่าปิดโรงเรียนถึงขนาดเลวร้ายเลยนะปิดโรงเรียนเด็กจะเรียนที่ไหนกันผมถึงบอกว่าผมพยายามให้โรงเรียนเดินหน้าต่อได้แต่ทางโรงเรียนจริงใจที่จะแก้ปัญหามันด้วยหรือเปล่า
เพราะมันก็มีผลกระทบทั้งสองด้านนะคะเพราะว่าถ้าโรงเรียนปิดเนี่ยโอเคกิจการเขาอาจจะได้รับผลกระทบแต่ว่าในมุมของเราเองเนี่ยเด็กก็จะไม่มีที่เรียนแล้วจะไปหาที่เรียนตอนนี้มันก็กลางเทอมมันก็ลำบากนะคะแต่มันมีโอกาสไหมคะได้รับการตอบรับหรือยังว่าเขาจะมาคุยหรืออะไรยังไงหรือว่ารอทางกระทรวงศึกษาธิการในการเป็นคนประสาน
คือตอนนี้เนี่ยในส่วนที่การจัดการบริหารนะเขาก็ตอบรับมาไกลๆว่าเขาจะเปลี่ยนผู้บริหารแต่ถามว่าจริงๆถ้าเปลี่ยนผู้บริหารแล้วทางตัวเจ้าของโรงเรียนมันนโยบายยังเปลี่ยนแบบเดิมอ่
ะ
เปลี่ยนผู้บริหารของแต่ละที่เปลี่ยนไปก็เท่านั้นนะผมมองอย่างนี้แต่นี้ก็อยู่ที่ว่าทางกระทรวงทางราชการตรวจสอบเอกสารว่าความผิดตรงนั้นน่ะเราคงไปกำหนดอะไรให้เขาไม่ได
้
ถ้ามันผิดตามเอกสารตามพ.ร.บ.การศึกษาอะไรจริงๆเนี่ยบทลงโทษมันออกมาแบบไหนก็คงต้องเป็นแบบนั้น
ณตอนน
ี้เราก็ยังมองไม่เห็นว่าเป็นยังไง
ค่ะณตอนนี้มีผู้ปกครองที่เขาจะเอาลูกออกเนี่ยสัดส่วนเยอะไหมคะ
จากความรู้สึกก็เยอะแต่เขาคงจะรอแหละเพราะอย่างที่บอกมาเป็นกลางเทอมถ้ามันเป็นจบเทอมหนึ่งไปแล้วอาจจะยังมีโอกาสเยอะกว่านี้แต่นี่มันเป็นกลางเทอมอยู
่
เพราะถ้าเด็กออกไปแล้วมันจะไปต่อยังไงเนื้อหามันจะไปยังไงวุฒิในการรับรองการจบมันจะจบแค่ชั้นไหนมันก็ลำบากจะจบแค่ย้อนหลังไปเมื่อเทอมที่แล้วเขาก็เสียเวลาเสียเวลาเสียโรงเรียนชดเชยให้ยังไงไหมก็ยังไม่รู้มันไม่มีอะไรรู้เลยอะครับตอนนี้
แต่มันก็ไม่มีความมั่นใจเลยนะตอนนี้ในแง่
แต่ความมั่นใจผมพูดได้แล้วความมั่นใจมันอาจจะมีอยู่ประมาณ50%แต่หลังจากเมื่อวานไปก็ลดลงอีก
หรอ
หลังจากสัมภาษณ์ของผู้บริหารเมื่อวาน
ค่ะแล้วเห็นตัวเลขการเงินเข้าโอ้โหกำลีกำไรขนาดนี้แล้วเป็นไงรู้สึกยังไงฮะแบบโอ้โหตายแล้วมันเอาเงินกูไป
คือในมุมมองของเราถ้าเราประกอบธุรกิจจริงๆเนา
ะ
การแก้ปัญหาจริงๆหรือการเยียวยาเนี่ยผมว่าการเยียวยายอมตัดส่วนน้อยเพื่อรักษาชื่อเสียงไว้ผมมองว่าหลายๆอย่างมันน่าจะทำได้ง่ายกว่านี้แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่คิด
ก็เสีย
อย่างการเจรจาอย่างการเจรจากับผู้เสียหายที่โดยตรงกับเคสอนุบาล KG ที่มีข่าวครูทำร้ายร่างกายเด็กขนาดคือถ้าคุณมีข้อเสนอมาในระดับหนึ่งว่าโอเคทางโรงเรียนยินดีรับผิดชอบนะโรงเรียนยอมรับความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วขอประมาณนี้เป็นตัวเลขถึงแม้เป็นตัวเลขหรืออะไรก็แล้วแต่เสนอให้ทางผู้ปกครองว่าเบื้องต้นเนี่ยเราขอเยียวยาคุณขอเป็นคำขอโทษจากเราเป็นกระเช้าสักกระเช้านึงก็ได้อะพูดกันง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ยังไม่เสนอเลยไงไม่เสนออะไรเลยแล้วพอผู้ปกครองก็รอว่าทางโรงเรียนจะเสนออะไรกลับกลายเป็นว่าคนไม่ไหวรัฐบาลเหมือนบีบให้ผู้ปกครองออกมาพูดก่อนว่าให้เสนออะไรแล้วก็เป็นการโจมตีกลับมาที่ผู้ปกครองว่าผู้ปกครองอยากได้เงิน
หาว่าเป็นเสนงเสื้อแดงพี่ใหญ่
ผมก็ไม่รู้เขาจะพูดทำไมไม่รู้มันไม่ได้เกี่ยวกันเลย
แล้วจริงๆเคยคุยกับครูเขาไหมฮะว่าเขาได้เงินดาวเงินเดือนกันดีไหมเพราะดูเนี่ยมันเหมือน
เอาที่เท่าที่ทราบเนา
ะ
เงินเดือนเบื้องต้นของครูที่เข้ามาสมัครใหม่วุฒิจบป.ตรีงานมาปีสองปีอะไรเงี้ยก็คือไปมาตรฐานเลยคือประมาณ15,000-15,800ก็คงตรงนี
้
ส่วนเขาจะได้รายได้เสริมก็คือรายได้จากการที่เด็กเรียน
พิเศษ
นอกเวลาเรียนหลังเลิกเรียนประมาณ40 นาทีเก็บคนละประมาณ800 บาทโดยประมาณถ้าเป็นวิชาการน
ะ
ถ้าเป็นกิจกรรมที่ฟุตบอลดนตรีอะไรเงี้ยก็จะ1,000 นิดต่อเดือนก็จะนะครูผู้สอนก็จะได้เปอร์เซ็นต์จากตรงนั้นส่วนใบประกอบวิชาชีพถ้าใครมีก็คงเพิ่มแต่ส่วนที่ไม่มีก็ตั้งใจให้มันไม่มีหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่ง
ครับ
ครับ
แล้วใกล้ๆแถวนั้นมีโรงเรียนเกรดเดียวกันไหม
มีไม่มีมีผมก็ต้องบอกว่ามีเนาะ
เพราะนั้นก็ต้องเตรียมแผนสำรองแล้วตอนนี
้คิดไว้แต่มันยังไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าปลายทางเขาจะรับหรือเปล่าแล้วถ้าเขารับได้บ้างไงแค่ไหนรับสู่แต่ละที่บางทีก็ไม่เหมือนกันการที่จะเดินหน้าต่อมันก็ยาก
ค่ะ
กลับแล้วตอนนี้ก็รวมตัวกันขั้นตอนต่อไปจากนี้คืออะไรครับรอคำตอบ
คงต้องรอความชัดเจนกับทางหน่วยงานหรืออะไรก็ได้ว่าโรงเรียนเนี้ยมันสามารถเดินต่อได้ไห
ม
เพราะเราก็ยังไม่รู้ว่ามันไปได้มากขนาดไหนเพียงเห็นทางรัฐมนตรีช่วยเขาก็ยังเร่งให้อยู่ว่าต้องได้คำตอบที่เร็วที่สุดเพราะมันมีผลกระทบกับเด็ก
แต่เมื่อวานได้ใจไหมได้ใจไหมแล้วตีกระดกวันไปได้ใจ
ครับคือเด็ดขาดชัดเจน
ได้ใจนะ
ได้ใจครับได้ใจเดี๋ยวเราก็ได้ใจเพราะไม่งั้นมันไม่จบแน่ๆ